þingmaður Reykjavíkur suður, Álfheiður Ingadóttir.
Herra forseti, ég fagna því hversu skjótt háttvirt félags- og tryggingamálanefnd hefur gengið til verka hér og sérstaklega vil ég líka fagna því að nefndin er sammála það að láta þetta verða afturvirkt með þeim hætti að það frumvarp sem að hér er rætt verði að lögum frá með 1. november síðastliðinni. Ég átti þess því miður ekki kost að vera hér við upphaf þessarar annarar umræðu. En á þó kannski ekki vona á því að það atriði sem að mig langar til að spyrja hér hafi komið þar til umræðu. Við fyrstu umræðu þá vakti ég athygli á því að það er töluvert misræmi í lögunum, í skilyrðum laganna, annars vegar hvað varðar réttin til atvinnuleysis bóta. Þar segir að menn hafi hann, sem sagt, óbreyttan á þessu tímabili, hafi hinn tryggði mist starf sitt að hluta vegna samdráttar í starfsemi vinnuveitanda. Það er fyrsta grein frumvarpsins. Önnur grein frumvarpsins, hún fjallar ábyrgðarsjóð launa ef til gjaldþrots kemur, en þá segir að útgreiðslan eða krafan í ábyrgðarsjóð launa verði ekki skert í samræmi við skert starfshlutfall á tilteknu tímabili frá 1. október 2008 til og með 31. desember 2009. Þá gildi þetta kröfu launamanna sem minnka starfshlutfall sitt að kröfu vinnuveitanda vegna samdráttar í starfsemi og svo framvegis. Þarna verið að gera að mínu viti kröfu til sönnunarbyrði sem að getur verið mjög erfitt fyrir launamann þegar að út í gjaldþrotaskiptin er komið að uppfylla. Ég spurði hæstvirtan ráðherra að þessu hér við fyrstu umræðu og hún sagðist myndu láta athuga hverju þetta misræmi sætti. Svör við því er ekki að finna í nefndaráliti háttvirtrar félags- og tryggingamálanefndar, heldur er þar því miður í annari málsgrein þessu atriði snúið nákvæmlega á kvolf. Þar sem segir með leyfi forseta, frumvarpið er lagt fram í ljósi breyttra aðstæðna á vinnumarkaði og eru í því lagðar til breytingar sem miða því að greiða hærri atvinnuleysisbætur, hér er vísað til fyrstu greinarinnar, til launþega sem þarf að kröfu vinnuveitanda að lækka starfshlutfallsi. Þetta er ekki svo. Í fyrstu greininni segir þvert á móti að það sé bundið því skilyrði að hinn tryggði hafi mist starfsitt að hluta vegna samdráttar í starfsemi vinnuveitanda. Það er ekkert minnst á kröfu vinnuveitanda. En áfram til nefndarálitsins, í framhaldinu segir, með leyfi forseta, þá er frumvarpinu einnig ætlað að tryggja þeim launþegum sem hafa þurft að lækka starfshlutfall sitt vegna breyttra aðstæðna á vinnumarkaði, bætur úr ábyrgðarsjóði launa með að við fullt starfshlutfall ef til gjaldþrots vinnuveitanda kemur. Ég vil spyrja háttvirtan formann félags- og tryggingamálanefndar hvort að mér skilst að þetta mál fari aftur til nefndar á milli annarar og þriðju umræðu. Þá óska ég hér með eftir því að þetta atriði verði skoða því að ég tel einsýnt og benti á það hér strax við fyrstu umræðuna að það þurfi að breyta síðustu málsgrein annara greinar þessara laga til samræmis. Og það bætir þetta nú ekki þegar nefndaráliti snýrði alveg á haus, hæstvirtur forseti. Þannig að í stað þess að þarna standi að kröfu vinnuveitanda að þar verði notað sama orðalag og er í fyrstu greininni, sem sagt, að ákvæði þetta gildir kröfu launamanna sem mist hafa starf sitt að hluta á tímabilinu 1. október 2008 til og með 31. desember 2009 vegna samdráttar í starfsemi og svo framvegis. Þar með væri launþegi sem að fyrst lendir í skertu starfshlutfalli hjá vinnuveitanda sem að vera að reyna að halda starfseminni gangandi, ræður ekki við það, lendir í gjaldþroti, að þá er allt í einu þessi krafa á launþegan eftir á þegar að kemur til þess að búið á ekki fyrir þessum launum að sanna það að það hafi verið að kröfu vinnuveitanda. Og ég það kann vel að vera að háttvirtur formaður geti skýrt þetta betur Og, en þetta erindi mitt í þennan ræðustól. Ég fagna því að þetta nái svona skjótt fram að ganga. Það auðvitað alveg ljóst ef að menn eru sammála það að láta gildistíma vera frá 1. nóvember síðastliðnum. Að þá liggur nú ekki lífið á að afgreiða þetta út úr þinginu eftir þess vegna að vera hægt að skoða þetta atriði betur ef að háttvirtur formaður mér sammála það. Ég vonast til þess að það sem að segir í nefndarálitinu að það muni verða skoðuð betur og leita leiða til þess að auðvelda þeim sem stunda nám sem ekki eru lánshæf í þessari aðstöðu og að missa vinnuna, það verði leita leiða til þess að auðvelda atvinnulausum að stunda nám. Ég vona að það verði unnið hér á vettvangi þingsins og en ekki eingöngu bara í ráðuneytunum.
Til máls